وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
E o que acontece com vocês que não combatem pela causa de Alá ou pela causa dos fracos, sejam eles homens ou mulheres ou crianças, que dizem: Senhor nosso, tira-nos desta cidade de habitantes injustos e conceda-nos da sua parte um protetor e conceda-nos da sua parte um socorredor.